Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 31 ліпеня.
Чаму сельская гаспадарка і прамысловасць працуюць у мінус?
Тых клапоціць сёння атрымаць маржу, вывесці маржу ў некія эміраты і там з палюбоўніцай адпачываць. Таму так і робіцца.
Што не так з версіяй следчага камітэта пра дрон на Матусевіча?
Дзяржаўныя мэды, дзяржаўная прапаганда трапляюць у пэўны ступар.
Круглы стол паміж Лукашэнкам, апазіцыяй і ЗША. Ці рэальна гэта?
Фармат дыялогу з медыятарам будзе добры, і ці з'яўляецца ЗША добрым медыятарам? Магчыма, так.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнка паабяцаў вялікія прэміі тым кіраўнікам раёнаў, якія перамогуць малыя надоі і падзёж скаціны. Паралельна Беларусь становіцца галоўным імпарцёрам расійскай свініны.
Адначасова запавольваецца рост прамысловасці, і калі горназдабыўчая прамысловасць яшчэ неяк трымаецца, то з апрацоўчай зусім бяда.
Чаму так? Як тое, што прамысловасць і сельская гаспадарка ідуць у мінус, адаб'ецца на эканоміцы ў цэлым і на заробках?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы пагутарылі з кіраўніком праекта «Кошт урада» эканамістам Уладзімірам Кавалкіным. Пачнем з сельскай гаспадаркі.
Што адбываецца ў гэтай галіне? Чаму убохіванне грошай, у тым ліку і падаткаплацельшчыкаў не прыводзіць да нейкіх пераменаў?
Ну, тут трэба адрозніваць эканамічны стан, піар-кампаніі Лукашэнкі, цалкам інстытут менеджменту ў сельскай гаспадарцы, то бок гэта такое пытанне шматграннае, тут трэба паразважаць. Калі казаць пра такі звычайны эканамічны стан, сельская гаспадарка Беларусі запаволіла рост ВУП, праз тое, што уборачная кампанія пачалася вельмі позна праз надвор'е. Ось, то бок і ВУП падупаў праз гэта, і мы нават не ведаем, які будзе ўраджай. Ось, шмат хто кажа, што ось праблемы з ростам ВУПа, праз праблемы сельскай гаспадаркі, але праўда палягае ў тым, што мы насамрэч не ведаем, бо сельская гаспадарка надта залежная ад стану надвор'я. Калі, напрыклад, дрэннае надвор'е, уборачная пачынаецца пазней, то і адбіваецца гэта пазней на росце ВУП, напрыклад, нейкі месяц можа быць спад, а іншы месяц узрост, то бок. Пра сельскую гаспадарку трэба казаць ўжо бліжэй да восені, там жнівень, верасень, вось там будзе зразумела, што з ёй адбываецца з эканамічнага пункту гледжання, ці там ёсць ўраджай, ці няма ўраджаю, гэтак далей. Ось, тое, што там Лукашэнка пастаянна ездзіць, змагаецца за надоі, змагаецца з падзяжом і гэтак далей. Ну, гэта звычайная такая, ведаеце, калгасная эканоміка, вось, савецкага тыпу. Калі дырэктарам калгасаў ставяць вал, яны павінны гэты вал выконваць, калі яны выконваюць вал, мы ставяць яшчэ больше вал. Ну і звычайна, як яны выконвалі ў Савецкім Саюзе, так і пра Лукашэнка, яны робяць прыпіскі, яны робяць махінацыі, гэтак далей. Быццам бы Лукашэнка пра гэта не ведае, прапрацаваўшы сам калгаснікам столькі гадоў. Звычайна, гэта піар-кампанія, паказаць добры цар, кепскія баяры, якія там не клапоцяцца ні пра што. Але тут праблема цалкам у сістэме. Сістэма неэфектыўная, сістэма не дазваляе дзяржаўным калгасам быць гнуткімі, нават калі яны хочуць, калі яны маюць намер, калі там не ведаю, таленавіты менеджер калгасу з'явіўся, не ведаю, нехта малады там начытаўся кніжак, пачаў рабіць нейкі маркетинг, менеджмент, там бізнес-працэсы, ствараць нейкі тэхналагічныя умовы, нешта закупляць. Нават калі вось такі чалавек з'явіцца у калгасе дырэктарам калгасу, ўсё адно гэта сістэма яго з'ядзе, і ён будзе павінен працаваць вось з гэтымі прыпіскамі. Калі ты робіш прыпіскі, то ты лёгкая цэль, каб зрабіць на цябе атаку, піар-атаку, вось з боку Лукашэнкі паказаць, што ён клапоціцца пра народ і пра краіну, а вось на месцы гэтыя дырэктары калгасаў, яны там бяруць хабар, яны там нічога не робяць і гэтак далей. Ось часткова гэта праўда, бо адтуль уходзяць даволі хутка людзі таленавітыя ў больш прыбытковыя галіны. Часткова не, бо сама сістэма створаная за савецкім часам, яна такая, Лукашэнка яе зноў перастварыў пасля вось там 4-6 год незалежнасці, то бок яно так і працуе. А што датычыцца, напрыклад, дзіўных дысбалансаў імпарта-экспарта з Расіі, то гэта таксама часткова праз неэфектыўнасць, бо беларускія калгасы яны неэфектыўныя, яны могуць без падтрымкі губляць сваю прыбытковасць і сваю эфектыўнасць праз цэнавую канкурэнцыю. Ну, папросту вялікія аграпрамышленыя канцэрны, якія існуюць у Расіі, гэта вельмі, вельмі вялікія, там, на ўсю Кубань, напрыклад. Яны могуць працаваць значна эфектыўнее праз тое, што, па-першае, яны рыначныя, яны зарабляюць грошы, праз другое, яны добра ўкладаюцца ў тэхналогіі і добра ўкладаюцца ў абсталяванні і добра ўкладаюцца ў ўгнаенні. І праз гэта, праз правільную сельскую гаспадарку, яны могуць быць больш эфектыўнымі і ў іх цана можа быць ніжэйшая. Гэта першае. А другое, гэта праз тое, што уручную кантралююцца цэны рэжымам Лукашэнка ў Беларусі. Можа быць так, што, напрыклад, нейкую сыравіну, нейкія прадукты, сельгаспрадукты папросту не выгадна прадаваць у Беларусі, іх лепей прадаць у Расію, напрыклад, а потым прывезці назад ужо ў пераробленым візе. Ну, гэта можа быць, напрыклад, з экспартам мяса, а атрымліваць назад уже каўбасы, напрыклад. Вось. Гэта можа выглядаць з экспартам збожжа і закупкай там кандытэркі нейкай і гэтак далей. То бок, тое, што мы бачым, гэта такі шматгранная праблема, якая там мае шмат чыннікаў і няма аднаго чынніка, няма аднаго складніка, які ўплывае на стан сельскай гаспадаркі ў Беларусі, але можна сказаць, што пакуль вось гэты дырэктыўна-камандны строй пануе ў беларускай сельскай гаспадарцы, яна ніколі эфектыўна не будзе.
То бок нават вось гэтыя грошы, якія ўбухваюцца ў тыя ж новыя тэхналогіі, іх усё ж закупляюць, так? Бяруць нейкія крэдыты, каб набыць там нешта. То бок гэта ўсё адно не паўплывае. Ні на што.
Гэта можа ўплываць у некім калгасе, які мае гэтыя новыя тэхналогіі. Вось. Але тут праблема палягае ў чым? Калі ты станеш, ну, прыбытковым, напрыклад, то табе далучаць стратны калгас. То бок, нават калі ты такі кемлівы, дасвечаны, энергічны дырэктар калгасу, табе не выгадна, нават калі ты там атрымаў нейкі крэдыт і ўклаўся ў тэхналогіі, табе не выгадна паказваць нейкую прыбыль. Ось, ты ўсё адно будзеш думаць, як паказаць страты, каб да цябе не далучылі іншы калхоз, які ты потом будзеш вымушаны цягнуць. То бок, у нас не ўзнагароджваюць тых, сама сістэма не ўзнагароджвае тых, хто эфектыўны. Іх наадварот, іх становіцца горшым. Ну, простое і адбываецца тое, што адбываецца.
Ну, тут же ж вось Лукашэнка недаўна паабяцаў прэміі вялікія тым кіраўнікам районаў, так, хто пераможа малыя надоі і падзёж скаціны. Але, у прынцыпе, гэта ж не кіраўнікам калгасаў, праўда?
Так, па-першае, гэта не кіраўнікам калгаса. Ось. Па-другое, а як кіраўнік района можа паўплываць на надоі? Сам паедзе даіць? Ці стане побач з кіраўніком калгаса і будзе арганізоўваць працэсы там? Ну, то бок, гэта вельмі дзіўная сітуацыя.
А цяпер пра прамысловасць. Чаму яна таксама ў мінусе і ці можна неяк выправіць сітуацыю? Працягвае эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Там яшчэ і складскія запасы растуць. То бок, мы бачым, што не проста спад вытворчасці, але яшчэ і складскія запасы растуць. Гэта азначае, што попыт на беларускую прадукцыю ў Расіі ён спаў. Вось, то бок, праз праблемы ўнутраныя расійскія менш грошай стала, вышэй канкурэнцыя стала. Ну, вось, беларускія тавары перасталі быць канкурэнтаздольнымі на расійскім рынку, і мы бачым тое, што зараз прадаць тое, што было зроблена ўжо цалкам цяжка. Гэта таксама гэта нам указвае на перагрэтую эканоміку.
Дарэчы, вось міністр эканомікі так кажа, што ўжо ў жніўні-верасні сітуацыя ў прамысловасці выправіцца, у тым ліку за кошт дыверсіфікацыі экспарту з упорам на краіны СНД і Кітай. А вось наколькі гэта рэалістычны сцэнар, і ці магчыма выйсці вось на гэты ВУП, яны кажуць, у 4,1%, так? І ці пракаціць увогуле гэта ўся гісторыя з дыверсіфікацыяй?
Ну, з дыверсіфікацыяй хутчэй за ўсё не, бо куды можна дыверсіфікавацца? Украіны няма. Праз вайну можна дыверсіфікацца на Каўказ, там Беларусь не тое, каб цікавая, бо там, напрыклад, Турцыя побач, і Сярэднюю Азію, там Кітай побач. Ну, бо, то бок, калі ісці ў гэтыя краіны, трэба быць канкурэнтна здольным з Турцыяй і з Кітаем. То бок, з вялікімі дзяржавамі, з вялікімі рынкамі. І мала просто зрабіць добры прадукт і нават па добрай цане прадукт гэты прадаваць. Трэба яшчэ дадаць сервіс і крэдыт. Гэта тое, чаго ў беларусаў няма. Кітайцы разам са сваім прадуктам яны даюць крэдыт, яны адразу робяць сервіс. Таму кітайскі прадукт, ён значна больш прывабны. Кітайцы разумеюць, як будаваць сваю прамысловасць і як гандляваць гэтай прамысловасцю. Яны, дарэчы, навучыліся гэтаму ў немцаў. Немцы былі самыя актыўныя дзесьці там на напэўна, да 2010-х гадоў, вось яны таксама рабілі. Кітай навучыўся і таксама робіць. То бок, калі казаць пра краіны СНД, ну, трэба будзе змагацца з Турцыяй і з Кітаем, і з магчымасцямі турэцкіх банкаў, кітайскіх банкаў. А яны цалкам не параўнальныя з беларускімі банкамі, з беларускай прамысловасцю. Ну, калі дагэтуль не перамаглі, то зараз дакладна не пераможам. Калі казаць пра краіны Афрыкі, там Кітай сядзіць цалкам. Там, ну, там Афрыка, яна вялікая, там ёсць французская частка, вялікая ёсць, куды Кідай ўжо зайшоў, але зноўку. Калі вы хочаце прадаваць нешта там у вялікіх маштабах, вам апроч добрага прадукта па добрай цане патрэбна яшчэ крэдытная падтрымка спажыўца вашага прадукта, каб той самы трактар узяць у крэдыт. Напрыклад, там афрыканскі фермер, каб узяў гэты трактар у крэдыт. Плюс сервіс, то бок, каб ён разумеў, што калі ён узяў гэты трактар у крэдыт і працуе з ім, і калі ён паламаецца, ён ведае, дзе купіць запчасткі, як яго адрамантаваць. Няма сервісу, няма крэдыту, няма продаж.
Чаму беларусы гэтага не робяць?
Па-першае, праблема менеджменту і кіраўніцтва. Як ствараюцца так званыя сеткі продажу тавараў, альбо яны іх называюць тавараправадзящыя сеці. Вось. Вельмі добры прыклад быў з, напэўна, расследаваннямі Белпола пра тое, як гандлююць белазамі ў Расіі. То бок гэта заўсёды канторка кагосьці з сыноў Лукашэнкі ці прыбліжаных да Лукашэнкі, якая займаецца папросту перапродажам белазаў. Вось. І тое самае адбывалася і з Гарызонтам, напрыклад. Я гэта добра ведаю, бо я працаваў на Гарызонце па размеркаванні 3 месяцы. Дарэчы, у аддзелі знешнеэканамічнай дзейнасці я гэтыя тэлевізары адпраўляў у Казахстан. У Казахстан і ў Малдову.
Бралі?
Не вельмі бралі, і попыт скарачаўся яшчэ тады. Гэта быў 2006 год. Гэта было вельмі даўно, і гэта былі яшчэ кінескопныя тэлевізары, і толькі з'яўляліся вось гэтыя плоскія. Вось. І гэты метад дыстрыбуцыі, ён не пра тое, каб заняць рынак, зарабіць грошы, ён пра карупцыю, то бок, каб блізкія да сям'і людзі зарабілі грошы. У іх няма ў галаве там заняць рынак, збудаваць моцную пазіцыю, ну і праз гэта яны думалі, як зрабіць добры сервіс, як зрабіць добры крэдыт, як наладзіць там стасункі на 10-годдзі з мясцовымі ўладамі, мясцовымі элітамі, мясцовым бізнесам, каб гэта было так узаемна і узаемна выгадна. Яны папросту з'яўляюцца вось гэтымі пракладкамі паміж канечным спажыўцом і заводам, неважна, там БелАЗ, МТЗ, МАЗ. То бок яны на гэтым зарабляюць. У іх у галаве няма пра тое, каб збудаваць бізнес, працуючы з маркетынгам, сервісам, з крэдытам, с подтрымкой спажыўца, каб спажывец быў задаволены, каб даследаваць праблемы спажыўца, паляпшаць тавар. Іх гэта не клапоціць. Іх клапоціць сёння атрымаць маржу, вывести маржу ў некія эміраты і там з палюбоўніцай адпачываць. Таму так і робіцца.
У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, які патлумачыў, што адбываецца ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы, чаму яны працуюць у мінус і як гэта выправіць.
Далей у праграме Еўразум.
Што не так з версіяй следчага камітэта пра дрон на Матусевіча?
Дзяржаўныя мэты, дзяржаўная прапаганда трапляюць у пэўны ступар.
Круглы стол паміж Лукашэнкам, апазіцыяй і ЗША. Ці рэальна гэта?
Фармат дыялогу з медыятарам будзе добры і ці з'яўляецца ЗША добрым медыятарам? Магчыма так.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Былая нямецкая біятланістка Лаўра Дальмаер, якая трапіла пад каменіпад у гарах Пакістана і загінула, пакінула завяшчанне, якім прасіла не рызыкаваць жыццём дзеля яе выратавання і ў выпадку гібелі пакінуць цела ў гарах. Родныя просяць паважаць яе апошнюю волю. Паводле выратавальнікаў у бягучых умовах пад'ём цела з піка Лайла надзвычай рызыкоўны і немагчымы. Совет World Athletics увёў новыя правілы для ўдзелу ў спаборніцтвах у жаночай катэгорыі. З 1 верасня 2025 года усе спартсменкі, якія жадаюць выступаць на чэмпіянаце свету, павінны прайсці тэст на ген SRY. Ён пацвярджае біялагічны пол. Аналіз будуць рабіць са сліны або крыві. Праверкі будуць каардынавацца нацыянальнымі федэрацыямі падчас падрыхтоўкі каманд. Новыя правілы ўступяць у сілу перад чэмпіянатам свету ў Токіа, які пачнецца 13 верасня. Кіраўніцтва NBA правяло сустрэчу з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. Камісар лігі Адам Сільвер і яго намеснік абмяркоўвалі магчымасць стварэння новай еўрапейскай лігі NBA. Візіт у Лондон стаў часткай серыі перамоў з патэнцыяльнымі партнёрамі праекта. Памёр першы ўраджэнец Беларусі, які згуляў у НХЛ. Джон Мішук нарадзіўся ў 1940 годзе ў вёсцы Налібокі, якую ў 43 годзе спалілі немцы. У 50-х сям'я пераехала ў Канаду, дзе Мішук пачаў хакейную кар'еру. У НХЛ ён правёў 237 матчаў, забіў 7 галоў і зрабіў 39 перадач. Делегацыя на чале са старшынёй Беларускай федэрацыі плавання Вольгай Стэпусь сустрэлася ў Сінгапуры з прэзідэнтам World Aquatics Хусейнам Аль-Мусаламам. У федэрацыі адзначылі, што галоўным прыярытэтам застаецца вяртанне беларускіх спартсменаў на міжнародную арэну. Нагадаем, у 2022 годзе амаль увесь беларускі спорт быў забаронены ў свеце праз саўдзел у вайне ва Ўкраіне. Беларуска Аліна Змушко выйшла ў фінал чэмпіянату свету па плаванні ў Сінгапуры. На дыстанцыі 200 метраў брасам яна паказала час 2 хвіліны 23,33 секунды і з пятым вынікам прайшла ў фінал, які адбудзецца 1 жніўня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Следчы камітэт выклаў фота і відэа меркаваных абломкаў дрона, збітага ў ноч на панядзелак на вуліцы Матусевіча ў Мінску.
На відэа з камеры назірання бачна, што дрон пачынае зніжацца, але кранае шматпавярхоўку і падае ўніз у двары. Дэтанацыі не было, хоць у следчым камітэце сказалі, што беспілотнік быў нашпігаваны трацілам і металічнымі шарыкамі.
На выкладзеных фота відаць крыло, якое належыць ППЛА самалётнага тыпу. Гэта значыць апаратам, якія вонкава нагадваюць самалёт.
Беларускія сілавікі не ўдакладнялі паходжанне дрона, але выклалі фота дэталі з надпісам на ўкраінскай мове. Обережно – гвинт, рухома частина, то бок асцярожна шруба – рухомая частка. І такія дэталі выкарыстоўваюць у іншых тыпах дронаў. Мультикоптерах, якія лётаюць за кошт вінтоў.
Хто насамрэч можа стаяць за дронам на Матусевіча, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолог Валерый Карбалевіч. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Ну так лагічнае выцячэнне хады вайны расійска-украінскай, ці ўсё ж такі нешта іншае назіраецца ва ўсёй гэтай в гэтым залёце дрона ажно да Мінска?
Ну так, сапраўды, вайна ў Украіне абвастраецца, ідзе эскалацыя, і што важна, сапраўды, вот вы спаслаліся на ізраільскага эксперта. А Россия повеличила вытворчасць дронов у 5 разов за год и стала запускать их в значно большей колькасці. И так, по теории верагодности, значит, большая колькасць будет прилетать в Беларусь, и что мы и, власно кажучи, назираем с початком лета. И этот тренд будет развиваться. Таму варта чакаць розных непрыемных здарэнняў і далей. І тут трэба зафіксаваць, што беларуская супрацьпаветраная сістэма, сістэма абароны, яна не гатовая паўнавартасна змагацца з гэтай новай зброяй. Ну, тут можна сказаць, а супрацьпаветраная абарона якой краіны гатовая? Таму што дроны – новая зброя, і, як звычайна, усе генералы рыхтуюцца да мінулай вайны. Ось, і таму на хаду трэба прыстасоўвацца да гэтага. Ось, ну, мы бачым, што беларускія вайскоўцы, скажам, дрэнна гатовыя да гэтага. Мы бачым, як дроны далятаюць да Мінска, а некаторыя дроны перасякаюць тэрыторыю Беларусі. Вось два дроны заляцелі ў Літву праз тэрыторыю Беларусі. Год таму адзін дрон заляцеў у Латвію, таму мяркую, што не толькі Беларусь, а і суседнія краіны вось адчуюць вось гэты подых вайны ва Украіне. А іншая справа, пытанне, якое ўзнікае, чаму так апынулася, што гэты дрон упаў у Мінск, на сталіцу, двухмільённы горад, густа заселены. Як так магло здарыцца, таму што, ну, як бы ёсць некія элементарныя рэчы, нават самалёт над горадам збіваць не варта, калі ён не нясе некай непасрэднай пагрозы. Варожы самалёт. Ну і дрон таксама. І таму як так здарылася, што так хітра збілі, ці не збілі, ці перанакіравалі. Ну, ці ўвогуле гэта выпадкова здарылася, але ўвогуле, калі дрон падае, прычым дрон начынены выбуховкай, падае на двухмільённы горад, ну, гэта скандал. Гэта пытанне пра прафесійную непрыгоднасць людзей, якія адказваюць за бяспеку краіны, ці безадказнасць. Вось, і таму на гэтае пытанне, мусіць, беларусы хацелі патрымаць адказ Александра Лукашэнкі, калі ён узяўся за тое, каб гарантаваць мірнае неба. Вось таму тут шмат пытанняў узнікае менавіта пра кіраўніцтва беларускай абароны.
Ну, ось сапраўды, шмат пытанняў узнікае, і тут, я так разумею, пад пытаннем асноўны тэзіс, з якім колькі гадоў насіліся і прапагандысты лукашэнкаўскія, і сам ён, і яго набліжаныя. Гэта мірнае беларускае неба, якое захоўваецца мірным, дзякуючы выключна Лукашэнку. Ужо неякі забыліся, як праз гэта мірнае неба ляцелі расійскія ракеты ў 22-м годзе і на тэрыторыі Украіны, але і сёння нават, ну, калі там пакінуць пакуль 22-й год, сённяшні дзень, ўсё, как бы, мірнага неба амаль не засталося ў Беларусі.
Так, гэта сапраўды праблема для прапагандысцкага апарату, хаця і Азарунак спрабуе даказаць, ну, што ж вы хочаце, побач вайна ідзе, таму заляталі і будуць залятаць, маўляў, такі сэнс, да. Ну, магчыма, што і так, ну, але тады не трэба казаць пра гаранта бяспекі, не трэба казаць пра гаранта мірнага неба, Вось і хто як бы уступіў у гэты саюз з агрэсіўнай Расіяй, хто падтрымлівае гэтую вайну, у тым ліку з дапамогай ваенна-прамысловага комплексу. Ну так і цяпер атрымоўваюць беларусы вось гэту, значыць, пабочны эфект гэтай палітыкі вонкавай, палітыкі падтрымкі агрэсара. Таму казаць, што тут як бы нічога зрабіць не можам, гэта, так сказаць, ход нейкіх стыхійных абставінаў, ну, гэта неправільна памічэнне.
Гэта праграма «Еўразум» і гутарка Дзмітра Лукашука з палітолагам Валерыем Карбалевічам.
Мы да прапаганды і вот яе таго ж самага азаронка, які закідывае тэзіс, неважна, чый гэта дрон і адкуль ён прыляцеў, а важна, што з думкай змірыцца, што мы прыфрантавая дзяржава, мы да гэтага яшчэ вернемся. Але давайте пакуль усё ж такі да самога дрона. Ці важна, адкуль ён прыляцеў, таму што калі дакладней чый гэта дрон, адкуль прыляцеў, таксама тут цікавая інфармацыя з'явілася. Чый гэта дрон? Таму што тыя фота, якія выклалі следчы камітэт адразу, і там налепкі. Вот яны іх далі буйным планам, як доказ таго, што гэта дрон украінскі. Там былі налепкі на украінскай мове, адмысловыя і гэтак далей. Але учора вечарам я глядзеў стрым Ігара Тышкевіча, вашага калегі, палітычнага аналітыка, які казаў пра тое, што сапраўды такі дрон і такія налепкі на такім дроне былі, але год таму, калі яго толькі пачалі вырабляць і на выставачных экземплярах гэтага дрона, потым іх не ставілі, таму што з-за розных прычынаў. І таму неяк падсумнеў трапляе, што гэта сапраўды вось гэты ўкраінскі дрон, больш даводзіцца, што гэтыя налепкі адмыслова наляпілі. Але вам бачыцца, як гэтая сітуацыя? Гэта проста прыдумаў СК вот ворага па прынцыпу расейцаў, дзе што б не здарылася, значыць там украінскі след.
Ну, гэта стандартная рэакцыя беларускіх уладаў, беларускай прапаганды, беларускіх сілавых структураў, ва ўсім бачыць ворага ў выглядзе Украіны, ў выглядзе Захаду. Вось, таму нічога дзіўнага тут нема. Калі гэтыя дроны пачалі залятаць на тэрыторыю Беларусі, от там улады спачатку вельмі хавалі той факт, што гэта расійскія шакеты. Вось, і былі таксама спробы паказаць пальцам на Украіну, і нават Лукашэнка пасля таго, як там з'явіліся некія гэтыя дроны, даў каманду падвесці некія вайсковыя падраздзяленні да ўкраінскай мяжы. Ну, але потым Лукашэнка быў вымушаны прызнаць, што гэта дроны расійскія, і яны перанакіроўваюцца сістэмай радыёэлектроннай барацьбы Украіны, як бы і таму выпадкова залятаюць сюды. І таму цяпер, ну, ніхто асабліва не здзіўляецца, што менавіта на Украіну ўлады імкнуцца паказаць пальцы. Ну, але сапраўды тут ўжо спецыялісты паказваюць, што тут шмат белых нітак бачна і не зусім дакладна, там і украінская мова не такая, не зусім такая, і на такія дроны не прылепліваюць такіх налепак. Вось, ну, хіба што сапраўды, як там смяяліся, не хватало там яшчэ візіткі, не ведаю, каго, Буданова ці яшчэ каго, каб ужо дакладна паказаць, што...
Ай, ну, да, традыцыю чаго ламаць, Яраша, чаго ўжо там?
Ну, так, ці Яраш, это праўда. Таму я вельмі скептычна стаўлюся, да, гэтых высноваў, які спрабуе давесці следчы камітэт.
Ну і вось пра таго, адкуль ляцеў гэты дрон. Вось раніцай з'явілася інфармацыя, нашы калегі з нашай Нівы, спасылаючыся на жыхароў Беларусі, сцвярджаюць, ну, прынамсі жыхары Беларусі сцвярджаюць, што чулі і, можа быць, бачылі дзесьці у там з нуля гадзін да гадзіны ночы гук гэтага, ну, хутчэй за ўсё гэтага БПЛА над барабанам. Барысавым і таким чынам ён ляцеў 10 вось праз Магілёўскую вобласць Барысаў і Мінск. Я адмыслова адкрыў мапу, каму вот цікава, тут таксама можаце паглядзець. Гэта атрымліваецца кірунак, што ён ляцеў 10 з паўночнага ўсходу і на Мінск. І таму вельмі дзіўная атрымліваецца сітуацыя, адкуль ён паляцеў. Ну, калі далей працягнуць гэтую рысу, то можна там далей дайсці да умоўнага Смаленска, але з Барысавай таксама можна было запусціць. Вот гэтыя новыя факты нешта дадаюць у саму сітуацыю.
Ну, бачыце, мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі добрасумленнае расследаванне ўсёй гэтай гісторыі немагчыма, бо ўлады, нават калі яны і будуць ведаць, адкуль ён прыляцеў, то будуць хаваць невыгодную для іх інфармацыю. Таму мяркую, што поўнай інфармацыі мы так і не даведаемся. Але я тут хачу звярнуць увагу, што паколькі вот гэтыя дроны ўвесь час перанакіроўваюцца, то яны збіваюцца з праграмы, і яны, ў прынцыпе, могуць ляцець туды-сюды, і мяняць маршрут. Вось этот апошні дрон, які з'явіўся над Літвой, з ім вельмі шмат незразумелага, ці то ён быў, ці то яго не было, ці то ён толькі ў паветры быў і зноў вярнуўся на тэрыторыю Беларусі. Та таму з дронамі, якія вось збіваюцца з праграмы, такія рэчы здараюцца.
Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які пракаментаваў падзенне дрона ў Мінску і тое, хто за ім можа стаяць.
Далей у праграме «Еўразум».
Круглы стол паміж Лукашэнкам, апазіцыяй і ЗША. Ці рэальна гэта?
Фармат дыялогу з медыятарам будзе добры, і ці з'яўляецца ЗША добрым медыятарам? Магчыма, так.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Дзясяткі тысяч прыхільнікаў сабраліся ў сераду ў родным горадзе Озі Осборна Бірмінгеме ў Англіі. Яны прыйшлі развітацца з легендарным фронтменам гурта Black Sabbath. Озі памёр 22 ліпеня, яму было 76 гадоў. Катафалк струной Осборна праехаў уздоўж моста Black Sabbath. Там ягоная ўдава Шэрон Осборн і дзеці Джек і Келлі Осборн выйшлі, каб паглядзець на мноства развітальных пасланняў, пакінутых на мосце. Сям'я правяла там некалькі хвілін, пасля чаго яны павярнуліся да натоўпу, і Шэрон паказала знак міру. Само пахаванне прайшло ў вузкім коле сям'і і сяброў, месца не раскрывалася. Усяго за некалькі тыдняў да смерці Озі Осборн выступіў у сваім родным Бірмінгеме. Гэта быў апошні канцэрт Black Sabbath. Ён цягнуўся цэлы дзень і называўся «Вяртанне да пачатку». Былы міністр Канады Джастін Трудо, той самы, што насіў шкарпэткі з качачкамі, быў заўважаны на спатканні са спявачкай Кэці Перры. Паводле звестак выдання TMZ, пара зайшла ў манрэальскі рэстаран, каб паабедаць разам. Кэці Перры нядаўна разышлася са сваім даўнім партнёрам, акцёрам Арландо Блумам. Зараз яна знаходзіцца ў Канадзе ў межах тура «Lifetimes». А сам Джастін Трудо нядаўна абвясціў пра расстанне з жонкай Сафі Грэгуар Трудо, з якой пражыў у шлюбе 18 гадоў, у іх трое дзяцей. У студзені гэтага года самы яскравы канадскі прэм'ер пайшоў у адстаўку, а цяпер ён нечакана яскравая фігура ў раздзеле навін шоу-бізу. Уилл Брейден дакладна ведае, як зрабіць вірусным відэа з коткамі. На яго візітоўцы так і напісана «Я здымаю відэа з коткамі». Большую частку года ён праводзіць, адбіраючы самыя мемныя відэа з самымі рознымі катамі. Вынікам усіх гэтых пошукаў кожны год становіцца фільм «Cat Video Fest», які на выходных выйдзе ў пракат у больш чым 200 кінатэатрах ЗША, Канады, Аўстраліі і Новай Зеландыі. Уилл Брейден лічыць, што, цытата, «людзям патрэбная весялосць і нястрыманая радасць». У мінулым годзе Cat Video Fest сабраў больш за мільён долараў, а таксама дапамог сабраць сотні тысяч долараў на падтрымку прытулку для бездомных жывёлаў. Карацей, усе пераключаюцца ад дрэнных навінаў, як могуць. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі офіс Світлани Тихановської пропонував США провести круглий стол з Олександром Лукашенком, каб знайсці выйсце з палітычнага крызісу ў Беларусі.
У офісе лічаць, што нацыянальны дыялог, які прывёў бы да дэмакратызацыі Беларусі, стаў бы не толькі чарговым гістарычным дасягненнем прэзідэнта Трампа, але і сапраўдным пераломным момантам для ўсёй Еўропы.
Умовы для правядзення перамоваў, якія высоўвае офіс Ціхановскай, гэта выхад палітвязняў і спыненне палітычна матываваных судоў і працэсаў агулам.
Што праўда, заява офіса атрымала шмат крытыкі апанентаў, напрыклад, колішні калега Ціхановскай па аб'яднаным пераходнім кабінеце Валерый Кавалеўскі перакананы, што ініцыятыва ад пачатку правальная.
Фізічнае нетрыманне словаў і ідэяў звыкла з'ява сярод апазіцыйных палітыкаў за апошнія 5 гадоў. Не памятаю, каб гэта дапамагло справе і рэпутацыі, піша Кавалеўскі, нагадвае, што афіцыйны Мінск ужо папярэджваў, што будзе, калі Трамп наўпрост пачне вырашаць пытанне беларускіх палітвязняў, то бок нікога не выпусцяць.
І ўсё ж ці сапраўды ідэя круглага стала беларускай апазіцыі, афіцыйнага Мінска і прадстаўнікоў ЗША настолькі нерэальная? І ці ўвогуле ёсць перадумовы для такой падзеі? Запыталіся ў паліталагіні і кіраўніцы Цэнтра новых ідэй Лесі Руднік.
Добрае пытанне. Я скажу так, што тое, што дэмакратычныя сілы пра гэта кажуць, пра гэтую прапанову, гэта ўжо зрух. Гэта добры зрух, гэта лепей, чым заявы, якія мы чулі ў палітыка ці ў словах недаўна вызваленага Сергія Ціхановскага, бо некаторыя з іх былі вельмі смелыя. Ну, назавем іх дыпламатычнымі,
проста
смелымі. Ну, крыху разбуральнымі для іміджу дэмакратычных сілаў. Некарысна, некарысна для публічнага поля. Тое, што кажа Дзеніс, калі гэта сапраўды ды так, я думаю, што гэта карысна як сама па сабе прапанова. Зрабіць такую прапанову і спадзявацца, што калі-небудзь гэта стане проста падмуркам для таго, каб хаця бы выбудаваць у вачах амерыканскага палітычнага класу карцінку пра тое, што дэмакратычныя сілы ўсё ж такі гатовы да пэўных перамоваў і не з'яўляецца групай людзей, якая абсалютна не гатова размаўляць, якая проста хоча вось зрынуць гэты палітычны рэжым і назаўжды забыцца пра тое, што ён існаваў і вось усталяваць свае правілы. Я думаю, што важна паказваць, што людзі адкрытыя да перамоваў, бо аб'ектыўна іншыя стратэгіі не далі нейкага выніку. То бок, можна стаяць на прынцыповых пазіцыях, каштоўнасных, мы ніколі не будзем размаўляць з імі, мы ніколі не будзем нічога дамагацца у сэнсе вось перамоваў і гэтак далей, но можна проста паглядзець на гэта рэалістычна. Так? Былі спробы дасягнуць вынікаў і такім, і такім, і такім чынам. Адпаведна, можа быць, варта паспрабаваць вось фарматы нейкага дыялогу. Я згодна, што фармат дыялогу з медыятарам будзе добры, і ці з'яўляецца ЗША добрым медыятарам? Магчыма так, магчыма нармальны медыятар, таму што ў нас ёсць і выпадкі, калі вось адміністрацыя непасрэдна займаецца вызваленнем палізнявольных, прыязджаюць вось вельмі буйныя чыноўнікі, даволі буйныя чыноўнікі і жмуць руку Лукашэнка, п'юць водку з ім і вось усе гэтыя выказванні, гісторыі прыгожыя, якія мы потым чыталі. Пры гэтым гэта таксама тыя ж людзі, якія сустракаюцца з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Я нагадаю, што Еўразвяз вось на такім узроўні не сустракаецца з Лукашэнка асабіста, тым больш з Лукашэнка асабіста і нават з нейкімі іншымі ўпраўленцамі.
Ці так вы лічыце, гэта памылка Еўразвяза? Ці
я тут, ну, скажам так, не ў праве казаць Еўразвязу.
Ваша меркаванне асабіста.
Як ім працаваць? Ну, я скажу так, што Еўразвяз упусціў шэраг магчымасцяў, якія былі звязаныя з выбудовай гэтых мосцікаў, з рэжымам Лукашэнкі, проста дзеля таго, каб захоўваць, скажам, гэтыя сувязі, каб потым было прасцей даставаць людзей з турмаў, каб было прасцей выбудоўваць свой пазітыўны імідж унутры краіны, таму што я нагадаю, што сярод беларусаў карцінка стаўлення да Еўразвязу пагаршаецца, і сітуацыя не вельмі добрая, так? То бо калі Еўразвяз хоча, каб у будучні у беларусаў было прыязнае стаўленне да Еўразвяза як актара, як, ну, вось геаграфічна таксама, вось групы краінаў, ну, варта, напэўна, выбудоўваць свой пазітыўны нейкі імідж. эканоміч, так? І калі ты просто ізалюеш людзей і нічога для іх добрага не робіш, канешне, па зразумелых прычынах, па сваіх палітычных прычынах не проста так, так? Але Беларусь таксама становіцца ахвярай пэўных палітычных дзеянняў еўразвяза. Ну, адпаведна, беларусы не будуць сядзець і разбірацца, а вось чаму еўразвяз зноў там нас не пускае, так? Там візы не даюцца, у там акропаліс не з'ездзіш і гэтак далей. Гэта ўсё, на жаль, людзі не будуць сядзець і разбірацца ў прычынах глыбокіх, чаму еўразвяз палітычнае рашэнне такое прымае. Ну, і ну проста натуральным чынам пагаршае імідж еўразвязу. І я асабіста лічу, што вось еўразвяз згубіў некалькі магчымасцяў, што датычна, ну вось напэўна, у першую чаргу дыялога па палітзняволеных. І гэта звязана з тым, што еўразвяз складаная структура, і ёсць пэўныя рэчы, которые замацоўваюцца дакументальна, а таксама пэўныя рэчы, якія замацоўваюцца на ўзроўні каштоўнасцяў. Ці вось, ну так, каштоўнасцяў ці нейкіх такіх практык гэтага вось аб'яднання, так, што мы не званім Лукашэнка, мы там не прымаем нейкія такія больш рашучыя дзеянні. Трампу прасцей, ён можа пазваніць, ему не трэба там потым апраўдавацца перад нейкімі саюзнікамі і казаць, вось чаму я тое ці тое зрабіў ці не зрабіў. Таму я думаю, што я развязю проста гэта складанні. І ёсць такая канкрэтная палітыка, ёсць бюракраты, інстытуты і гэтак далей. І гэтыя упушчаныя магчымасці, яны звязаныя з вельмі, ну, скажам, такімі рашучымі дзеяннямі, якія былі звязаны там з закрыццём межаў у першую чаргу, я думаю. І з недзеяннямі па накірунку палітычных зняволеных. Пры гэтым давайце не забываць, што шэраг еўрапейскіх амбасадаў знаходзіцца ўсё ж у Мінску, і гэтыя, так, канешне, не на высокім узроўні, але ўсё роўна нейкія людзі, прысутнасць іх там малая, але ўсё роўна яны там ёсць. І гэта дазваляе захоўваць пэўныя сувязі, которые просто трэба актывізаваць у важны момант. Але, канешне, у параўнанні з тым, як прыязджалі вось Келах, напрыклад, прыязджаў у Мінск, гэта, ну, зусім іншы фармат. Так, ці ёсць у еўразвяза такія вось людзі, тут пытанне.
9 жніўня беларусы адзначаць пятую гадавіну з моманту прэзідэнцкіх выбараў, якія раздзялілі беларускае грамадства на два лагеры, пасля якіх вялікая колькасць беларусаў апынулася ў турме за палітыку ці збегла ад рэпрэсій за мяжу.
І чым бліжэй да даты і да канферэнцыі «Новая Беларусь», дзе дэмсілы будуць абмяркоўваць сваю дзейнасць за апошнія 5 гадоў, тым часцей можна сустрэць актыўную крытыку Святланы Ціханоўскай.
Дык чаму аўтарытэт Ціханоўскай падае? Працягвае Леся Руднік.
Я думаю, натуральным чынам. Просто давайте не забываць пра тое, што калі мала месца для выказвання свайго палітычнага меркавання, то прыходзіцца чапляцца за ўсе магчымасці. Прыходзіцца ісці на рэшэйп, потым ісці на канферэнцыю «Новай Беларусі», чакаць наступнай канферэнцыі, каб выказаць свае незадаволенасці, некія датычна палітычных актараў ці грамадзянскіх супольнасці. У нас на рэшэйпе былі такія выпадкі вось у чэрвені, калі нам спрабавалі выказваць нейкія палітычныя прэтэнзіі, пры тым, што мы не з'яўляемся палітычнымі актарамі. Так? Але гэта проста магчымасць, гэта нармальна. Людзі выкарыстоўваюць сваю магчымасць дзеля таго, каб выказаць палітычнае меркаванне. Ну, вось накапілася, хочацца платформу нейкую. Не ўсіх запрашаюць ва эфіры Еўрарадыё, не ўсе людзі могуць там ці хочуць, не ведаю, публікаваць сваё публічнае меркаванне ў Фейсбуку і гэтак далей. Каму-то хочацца проста прыйсці і паразмаўляць. І запытаць Франак ці там Святлана. Ну, патлумачцеся ўже, да? Гэта накапліваецца, гэта абсалютна не новая нейкая рэч. Я думаю, што гэта адбываецца плюс-мінус паўсюль. Такое вось я жыву ў Швецыі, перыядычна заглядваю на розныя таксама палітычныя семінары, там, дзе з'яўляюцца публічныя палітыкі. Адбываецца абсалютна тое самае. І журналісты, і актывісты, калі ў цябе ёсць нейкае пытанне, ідзеш вось на першую магчымую сустрэчу, там, дзе можна паразмаўляць і адкрыта задаць сваё пытанне. Так? Пры гэтым давайце не забываць, што не вельмі часта вось людзі з дыяспары могуць сустракацца так блізка, напрыклад, са Святланай Ціханоўскай і з яе дарадцамі. Ну, і таму, канешне, таксама выкарыстоўваецца гэта магчымасць проста, каб наблізіцца і задаць свае пытанні наўпрост. Таму гэта нормальна, гэта і з аднога боку гэта актывізацыя сапраўды, з іншага боку гэта проста людзі выкарыстоўваюць сваю магчымасць, каб задаць вось гэтае пытанне, якія вострыя ў галаве ўжо доўгі час. Таму, ну, это натуральна, я думаю, это арганічны працэс і ён у пэўным сэнсе можа раздражняць палітыкаў, таму што кожны раз так нічога не змяняецца, кожны раз яны павінны
і адны тыя ж пытанні задаюць. Так. Гдзе украдзеныя 400 мільёнаў?
І адны тыя, і але ў гэтым доля палітыкаў. Палітыкі павінны памятаць, што на іх плечах заўсёды адпавядальнасць. Пытанне ў тым, якую адпавядальнасць яны кладуць на свае плечы, ці гэта адпавядальнасць за дыяспарнае камьюніці і беларусаў дыяспары ў экзалі па ўсім свеце, ці толькі ў Польшы, ці толькі ў Еўропе і гэтак далей. Альбо гэта адказнасць тады ўжо за ўсіх беларусаў. І адпаведна, чым большая адказнасць ускладваецца на плечы, дэкларуецца ў розных заявах, пісьмовых, вусных, чым больш гэтай вось адказнасці фіксуецца публічнай прасторы, тым больш чаканняў, відавочна, гэта выклікае з боку беларусаў, і яны адпаведна, ну, скажам, маюць на гэта права, так? Калі палітычныя сілы дэкларуюць пэўныя рэчы, ну, адпаведна, электарат, так, альбо людзі, которыя ў ідэале ў будучыні павінны галасаваць за гэтых палітыку, маюць права патрабаваць. І тут не трэба здзіўляцца, проста трэба быць вельмі цярплівымі, дыпламатычнымі, памятаць, што такія пытанні заўсёды будуць. Канешне, лепш за ўсё не рабіць заяваў, якія потым не будуць рэалізоўвацца, альбо тлумачыць людзям, чаму пэўныя рэчы не рэалізоўваліся. Я, дарэчы, лічу, што вось з пашпартам добра, што была празрыстасць у выніку, так, у выніку стала больш празрыстай і зразумела, чаму праект пашпарта пакуль што, ну, скажам так, не вельмі паспяховы, не такі паспяховы, як ён быў абяцаны ў самым пачатку. Адпаведна, вось гэта была даволі празрыстая камунікацыя, проста крыху позна адбылося. Ну, вось калі па ўсіх нейкіх гэтых працэсах думаць пра тое, каб па-першае не абяцаць за шмат, а потым калі ўжо наабяцалі зашмат, патлумачыць, чаму не атрымалася быць празрыстымі, быць шчырымі і тлумачыць людзям, што не ўсе рэчы залежуць наўпрост ад палітыку. Але гэта доля палітыкаў па ўсім свеце, гэта прафесія. Гэта прафесія палітыка, якая патрабуе апраўдвацца, тлумачыцца і, ну, спачатку абяцаем, потым апраўдваемся. Ну, прыкладна так.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца з нашай госцяй, кіраўніцай цэнтра новых ідэй, дактаранткай Універсітэта Карлстада і паліталагіняй Лесей Руднік. Дзякуй вялікі.
Дзякуй слухачам.
Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
Жыве.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.